Buhat Kapitulo 26.
Si Agripa miingon kang Pablo.
Gitugutan ka pagpanalipod sa imong kaugalingon.
Unya, giisa ni Pablo ang iyang kamot ug miingon.
Hari Agripa, giisip ko nga ako palaran tungod kay karong adlawa sa imong atubangan. Magkapanalipod ako sa akong kaugalingon batok sa tanang gipasangil kanako sa mga Hudiyo. Labi na gayod kay sinati ka man kaayo sa tanang pamatasan og mga kabangian sa mga Hudiyo. Busa, naghangyo ako kanimo sa pagpamati kanako uban ang pailob. Ang tanang Hudiyo na sinati sa akong pagkinabuhi sukad sa akong pagabatanon dito sa akong kaugalingong nasod og sa Jerusalem. Kung gusto lamang sila, makapamatuod sila. Kay dugay na silang nasayod nga sukad sa sinugdan, nagkinabuhi ako nga usas sa mga Pariseo, ang labing mahigpit nga pundok sa atong relihiyon. Ug karon, aniya ako. Sanglit, gikiha man tungod kay naglaom ako sa saad sa Dios ngadto sa atong katigulangan. Ang saad nga gilauman nga madawat sa 12 kabanay sa atong katawhan, samtang nagsimba sila sa Dios adlaw o gabi. Ug tungod sa maong paglaom, kamahalan, gikiha ako sa mga Hudiyo. Nganong dili manggayod kamo makatuo nga banhaon sa Dios ang mga patay? Ako mismo mituo kaniadto nga akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Jesus nga taga Nazaret. Mao kini ang akong gibuhat dito sa Jerusalem. Gihatagan ako og awtoridad sa mga kadagkuas mga pare sa pagbilanggo sa daghang mga magtotoo. Ug sa dihang gisilutan sila sa kamatayon, mioyon ako sa hukom. Sa makadaghan gipakastigo ko sila didto sa mga sinaguga ug gipugos pagpabiya sa ilang pagtuo. Dako kayo ang akong kasuko nga tungod niini gigukod ko pa sila hangtod sa mga syudad sa laing nasod. Mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco uban sa awtoridad ug mga sugo sa mga kadagkuan sa mga pare. Unya sa untong tutok samtang nagpanaw ako, kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga suwaw pa kay sa adlaw nga middan ag libot kanako ug sa akong mga kauban. Nangatumba kaming tanan sa yuta ug nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. Kinsa ka man Ginoo?" Nangutan ako, "Ug ang Ginoo mitubag, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon ug ang ako unyang ipakita kanimo. Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel ug sa mga dili Hudiyo nga mao ang katawhan nga paadtuan ko kanimo. Ikaw magpabukas sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako, mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios." Busa, Hari Agripa, wa ko mosupak sa pananaon nga gikan sa langit. Nagwali ako dito sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibuok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga maghinulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. Tungod niini, gidakop ako sa mga Hudiyo dito sa templo ug ilaunta akong patyon. Apan hangtod dining adlawa, gibuligan ako sa Dios. Busa aniya ako, nagmatuod ngadto sa tanan, timawa siya o bantugan. Ang gisulti ko mao lamang gayod ang gisulti sa mga propeta ug ni Moises nga mahitabo nga ang Mesiyas kinahanglang mamatay ug siya mao ang unang mabanhaw gikan sa mga patay aron pagsangyaw sa mensahe sa kahayag ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo.
Samtang nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon ni ining paagiha, gisinggitan siya ni Festo.
Nabuang ka, Pablo! Ang naginubra mong kaibalo, maoy nakapabuang kanimo.
Apan si Pablo mitubag.
Wala kong mabuang, Talahorong Festo. Ang akong gisulti, matuod ug tarong. Nagsulti ako kang Haring Agripa sa walay lipod-lipod. Kanasayod man siya niining mga butanga. Siguro ako nga nasayran niya kining tanan, kay wala man kini mahitabo sa tago. Hari Agripa, nagtuo ka ba sa mga propeta? Nasayod ko nga nagtuo ka.
Si Agripa miingon kang Pablo.
Nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagkakristuhanon sunod lamang sa mubong panahon?
Si Pablo mitubag.
Sa madugay o madali, ang akong pag-ampo sa Diyos mao nga ikaw o kamungtanan nga namati ka nako karon. May sama ka nako apan dili kinadinahan.
Unya mitindog ang hari, ang gobernador, si Bernes ug ang tanang nanambong uban nila. Ug sa ilang pagpahawa, nag-ingnanay sila.
Kining tawhana, dili angay patyon ug bilangguon. Kay wala man siya nahimong daotan.
Unya si Agripa miingon kang Festo.
Kining tawhana mahimo untang buhian kun wala pa niya isangat ngadto sa emperador ang iyang kaso.